Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Իշխանությունների բնորոշմամբ կորցրած ԱՄԱ-ի տարածքները Թալիշում կյանքը անհնարին են դարձրել։ Ղարաբաղի կառավարությունը փորձում է թալիշցիներին այլ բնակավայրում տեղավորել։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը առաջիկայում կներկայացնի մենաշնորհների վերաբերյալ վերլուծություն։
Ես ոչ միայն հավատում եմ, ես պայքարում եմ հանդրել։
Քաղցրաշենցիները սպառնում են փողոցներ փակել բողոքի ակցիա նախագահական նստավայրի դիմաց։ Երեք բանտից ազատ արձակված հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայելովան հայտարարում է, որ չի պատրաստվում լքել երկիրը և շարունակելու է զբաղվել իշխող վարչակազմի ապօրինությունների բացահայտմամբ։ Այսօր թեմաներ ենք առաջարկում մեր ցերեկային թողարկմանը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երեք ժամը 18:20-ի սահմաններում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 19-ամյա զինծառայող Վահե Արգամի Եղոյանը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն փոխանցում է, որ շարքային զինծառայողը գլխի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումով հայտնաբերվել է զորամասի պահպանության շրջանի մարտական դիրքում, մահացել է զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին։ Դեպքի հանգամանքները պարզելու նպատակով կատարվում են անհետաձգելի քնչական և դատավարական գործողություններ։ Մայիսի 25-ի լույս 26-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում օպերատիվ իրավիճակը հանգիստ է եղել, սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված հատուկենտ կրակոցներ։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 9-րդ կայազորային քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ ժամկետային զինծառայող սերժանտ Հակոբ Գևորգյանի սպանության դեպքի արխիվ կասկածյալը ձերբակալվել է։ Այսօր Ճապոնիայի Իսեսիմա շրջանում մեկնարկում է մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը։ Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեի նախագահությամբ մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին կմասնակցեն Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը, Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենցին և Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն։ Գլխավոր դատախազությունում ամփոփվել են սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրթային ընթացքում տեղի ունեցած ընտրախախտումների դեպքերի քննության արդյունքները, որոնք ներկայացվել են Հայաստանի նախագահին։ Դատախազության փոխանցմամբ տվյալների ամփոփման հիման վրա անհրաժեշտություն է առաջացել քրեական օրենսգրքում կատարելու համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ։
Հակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի ժամանակ կորցրած տարածքները, որոնք իշխանությունները համարում են ԱՄՇ-ակ ու ԱՄԱ-ի փաստորեն աննարին դարձրին սահմանամերձ որոշ գյուղերում ապրելը։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը մտադիր է Թալիշի ավելի քան 120 ընտանիքներին այլ բնակավայր տեղափոխել։ Ապրիլյան զինված բախումներից հետո գյուղում այլևս ոչ ոք չի բնակվում։ Ղարաբաղի իշխանություններն էլ չեն թաքցնում, որ դժվար թե առաջ Չկայում գյուղը վերադառնա իր բնականոն հունին, թե որտեղ են հերթական անգամ իրենց կյանքը զրոից սկսելու Թալիշի շուրջ 500 բնակիչները, փորձել է պարզել Սիսակ Գաբրելյանը։
Բարի օր Լուսինե, ապրիլին ծավալված քարորյա պատերազմից հետո Թալիշից տեղահանված բնակիչները կվերաբնակեցվեն Լեռնային Ղարաբաղի այլ համայնքներում։ Նման որոշում է կայացրել Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը, միաժամանակ վստահեցնելով, որ սա կրում է ժամանակավոր բնույթ։ Մենք այս պահին գտնվում ենք Ալաշան համայնքում, այստեղ դեռ խորհրդային ժամանակաշրջանից կան երկու շինություններ, որոնք որպես առողջարան են ծառայել խորհրդային ժամանակներում, վերջին 10 ամյակներում նրանք այլ նկատառումներով կրկին օգտագործվել են, և հիմա այնտեղ շինություններում ոչ 26 ընտանիքներ կարող են 20 ընտանիքներ բնակարաններ կստանան, այս բանի շինարարությունը հենց ընդանում այստեղ, եւ նաեւ նախատեսում է, որ մի շարք ընտանիքներ կտեղավորվեն արդեն Իջան համայնքում։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի խոսնակ Արտակ Բետլարյանը մեծ զրույցում ասաց, որ բացի բնակարաններից տեղահանված թալիստիներին նաեւ սոցիալական այլ ծրագրերի աջակցություններ կցուցաբերվեն, եւ այդ համայնքներում նաեւ կապահովի նրանց համար դպրոցներ, մանկապարտեզներ։ Արտակ Բետլարյանը նույնպես վստահեց, որ սա ամենևին չի նշանակում, որ Թալիշում այլևս վերաբնակեցում չի լինի, պարզապես այս պահին անվտանգության նկատառումներից ելնելով Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը նպատակահարմար է գտնում, որ թալիշցիներն այնտեղ չտեղափոխվեն Թալիշ։ Արտակ Բեգլյանը նաև ասաց, որ իրենց այդ կարծիքը կիսում են նաև շատ թալիշցիներ։ Հիմա մի մասի հետ հանդիպումներ են տեղի ունենում, երեք նաև մի քանի տասնյակ թալիշցի ընտանիքների հետ հանդիպել էր անձամբ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, տաղոթացել նրանց սոցիալական խնդիրների հետ։ Արտակ Բեգլյանն ասաց, որ մի մասը դեռ համաձայնության հստակ չի եկել, ինչպես գիտենք, տեղահանված թալիշցիների մի մասը նաև գտնվում է Երևանում, նրանք այս պահին նրանց հետ էլ կանացությունները շարունակում են, որպեսզի հստակեցվի, թե որ ընտանիքը որտեղ պետք է տեղափոխվի։
Մարզի Քաղցրաշեն գյուղի բնակիչները ասել են նախագահական նստավայր հերթական անգամ պահանջելով դեռևս անցած հոկտեմբերին իրացրած խաղողի գումարը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն անձամբ էր խոստացել լուծում տալ քաղցրաշենցիների պահանջներին, սակայն առ այսօր բազմաթիվ բողոքի ակցիաներից հետո միջպետական ճանապարհ փակելուց մինչև երեխաներին դպրոց չուղարկել խաղողագործներին չի հաջողվում ստանալ իրենց հասանելի գումարները։ Ռուզանգիշյանն է տեղից հաղորդում։
Քաղցրաշենցի խաղողագործները պահանջում են շուրջ 9 ամիս առաջ մթերված խաղողի գումարը։ Այսօր վաղ առավոտից նրանք նախ կառավարության շենքի մոտ էին հավաքվել, նրանց էին միացել նաև հարևան Այգեպատ և Այգեզարդ գյուղերի բնակիչները։ Նշեմ, որ դեռ հոկտեմբերին մթերված խաղողի գումարը չի վճարվել, ամեն անգամ նոր վերջնաժամկետներ են սահմանվում, մի քանի անգամ արդեն գյուղացիները ճանապարհ են փակել, մի քանի անգամ կառավարության շենքի մոտ են եկել, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ են հանդիպել։ Վերջին հանդիպման ժամանակ վարչապետը նրանց խոստացել էր, որ գումարը ամբողջությամբ կվճարվի մինչև մայիսի 10-ը, սակայն մայիսի 10-ին էլ գումար չվճարվեց, խաղողագործները նորից ստիպած եղան գալ մայրաքաղաք։ Այս պահին նրանք նախագահական նստավայրի մոտ են, կառավարությունից շարժվեցին նախագահի նստավայրի մոտ, և նրանցից մի քանիսին հիմա ներս տարան և սպասում են մյուսները դրսում պատասխանի։ Նշեմ, որ մինչ նախագահական նստավայրի մոտ գալը նրանց մոտեցավ գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը և մթերող ընկերության տնօրենի որդին Դավիթ Գալստյանը։ Նրանք նշեցին, որ գումարը կվճարվի մոտ օրերս, նշեցին, որ վարկն արդեն հաստատվել է և հիմա ձևակերպումներն են ընթանում։ Գյուղացիները, սակայն, այս խոսմանը չհավատացին, ասացին, որ արդեն այլևս անհնար է սպասել, երեխաները սոված են և նրանք այլևս ոչ մի հնարավորություն չունեն, թեկուզ մի օր մի ժամ սպասելու, և շարժվել են դեպի նախագահի նստավայր։ Հիմա մենք գտնվում ենք նախագահի նստավայրի մոտ, խաղագործները պատասխանի են սպասում։
Ռուզան, մոտավորապես ինչ գումարի մասին է խոսքը։
Լե, այս պահին դեռ վճարված չէ մոտ 110 միլիոն դրամը։ Գյուղացիները ընկերության տնօրենի հետ զրույցում նշում էին, որ դուք բանկից գումար եք վերցնելու 50 միլիոն, բայց ինչպես եք մեզ վճարելու մյուս 60 միլիոնը, դրան էլ հստակ պատասխան չտրվեց։ Դավիթ Գալստյանն ասաց, որ կփորձեն մնացած գումարն էլ մինչև ամսվա վերջ վճարել։
Թեմաների մասին էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը հայտարարում է, որ Հայաստանում արկամենաշնորների վերաբերյալ նախարարության վերլուծությունը գրեթե պատրաստ է և այն առաջիկայում կներկայացվի կառավարությանը, հիշեցնենք։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը շուրջ երկու շաբաթ առաջ հերթական անգամ ազդա արելով մենաշնորների դեմ պայքարի մասին ենթականներին հանձնարարել էր վերլուծել Հայաստանում արկամենաշնորները, դրանց ազդեցությունն ազատ մրցակցային շուկայի վրա, ինչպես նաև լուծումներ առաջարկել։ Վարչապետի այդ խոստումներից և հավաստիացումներից հետո հանրությանը հիմնականում մեկ հարց է հուզում. արդյոք իշխանությունը կգնա խորքային իրական փոփոխությունների, թե սա հերթական խոստումն է, որը շատ անգամ վապես կմնա թղթի վրա։ Նանե Սահակյանին լսենք։
Հայաստանում առկա մենաշնորները վերլուծելու վարչապետի մայիսի 12-ի հանձնարարականից հետո էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանն ասում է, շուտով վերջնական զեկույցը պատրաստ կլինի։ Մինչ այդ նա կառավարության նիստին ներկայացրեց իրենց աշխատանքի առաջին փուլի արդյունքները։ Կարակ, հալյուր, ցորեն, շաքարավազ, բանան և մի քանի այլ մենաշնորային համբավ ունեցող ապրանքների ներմուծման վերաբերյալ բացատրական հուշաթերթիկներ են պատրաստել գործարարների համար։
Մենք առանձնացրեցինք 10 այն հիմնական ապրանքատեսակներ, որոնք հանրության շրջանում, լրագրողների շրջանում ամենապահանջվածն են և որոնք ըստ էության նաև մենաշնորային ոլորտներ են դիտարկում հանրության և մասնագիտական շրջանակների կողմից. Կարակը, շաքարավազը, դիզվառելիքը, բենզինը, ալյուրը, թռչնի միսը, ներառյալ հավի միսը, բանանը, ցիտրուսային բույսերը, նարինջ եւ այլն։
Ինչու ցանկացած գործարար չէր կարող օրինակ բենզիններ մուծել եւ ինչներ նախկինում խանգարել իշխանություններին պայքարել մենաշնորների դեմ, լրագրողները հարցրին Մինասյանին։
Ես ձեզ եմ ուզում հարցնել, այդ հարցը որտեղից առաջացավ։ Դժգոհություն կա, չէ՞։ Դժգոհություն միշտ էլ եղել է։ Շատ լավ, դժգոհություն միշտ էլ եղել է, հիմա հանձնարարական կա, որպեսզի իրականացվի կոնկրետ քայլեր։ Դուք դժգոհ եք դրանից։ Այսինքն, եթե նախկինում լիներ, այդ հարցը այսօր չէր առաջանա, չէ՞։
Եթե 20 տարի առաջ լիներ,
բնական է։ Իհարկե, եթե 20 տարի առաջ նորմալ էլ ընտրությունը լիներ, այսօր դուք շատ բաներից էլ չեիք բողոքի, չէ՞։
Այո։
Հիմա ինչ անենք, եթե ուզում են լավ ընտրություն անենք, բողոքենք, թե ինչի 20 տարի առաջ չեք արել։
Ծրագրվող բարեփոխումները դաշնակցական նախարարը պայմանավորում է սահմանադրական փոփոխություններով, նշելով, որ սահմանադրական նոր կարգի համապատասխան պետք է իրականացնեն տարբեր քաղաքականությունների ամբողջական վերանայում։
Հիմա փոխանակ, մենք բոլորս կարողանանք միավորվել եւ այդ քաղաքականությունը կյանք դարձնել, սկսում ենք հենց մի լավ բան է փորձարվում անել, սկսում ենք քննադատել նախկինում ինչի չէր արվում։
Հավատում եք, որ կյանքի է կոչվում։
Ես ոչ միայն հավատում եմ, ես պայքարում եմ հանրը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մայիսի 12-ի հայտնի ելույթից ուղիղ երկու շաբաթ է անցել, սակայն խոստացված օպտիմալացման պատուգներն առայժմ անտեսանելի են։ Ըստ էության ծրագրային ելույթում Աբրահամյանը հայտարարեց իշխանությունների մի շարք նախաձեռնությունների մասին՝ բյուջեի խնայողությամբ, պետական համակարգի կրճատման, ինչը արվել մինչ օրս այդ ուղությամբ, Տաթևիկ Լազարյանն է փորձել պարզել։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը չի հաշվարկել, թե ինչպես կազդի վարչապետի հայտարարած օպտիմալացումը պետական համակարգում աշխատատեղերի կրճատումը սոցիալական վիճակի վրա։ Նախարար Արտեմ Ասատրյանն այսօր ասաց, դեռ չգիտեն, արդյոք այս գործընթացի հետևանքով կաճի սոցիալական լարվածությունը, թե ոչ, որքանով կբարձրանա գործազրկության մակարդակը։
Չունեմ ես այդպիսի կանխատեսում։ Ես այդպիսի կանխատեսում չունեմ, որովհետև մեքենաները շատ կոնկրետ առարկայական արդեն իսկ հնարավոր էր այս փուլում նայել, եւ այդ ուղղությամբ աշխատանքների արդյունքները հրապարակվեցին նաեւ։ Այնպես ինչպես կհրապարակվեն առաջիկայում, այսպես ուղղություններով աշխատանքների արդյունքները։ Ես ճիշտ ասած հարցադրումը չեմ համարում, որ ճշգրիտ արտահայտում է իրերի իդրությունը, որովհետև ցանկացած ուղղությամբ աշխատանք կատարելը դա ենթադրում է որոշակի ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ, որովհետև դու կոնկրետացնում ես հարցադրումը, թե կոնկրետ որքան թվականակով անցկի կրճատ, թեկուզ մոտավոր
ուսման արդյունքը կանխատեսելի
է։ Ես չեմ կարող կանխատեսում անել, ես այս պահին կանխատեսում չեմ կարող անել։ Բնականաբար ոչ։
Ինչ վերաբերում է նախարարությունում տեղի ունեցող կրճատումներին, ապա ըստ Արտեմ Ասատրյանի, դեռևս միայն 145 մեքենաներից 41-ն են կրճատել, դրանց թվում եղել են նաև չշահագործվողները, թե որքան են խնայել, Արտեմ Ասատրյանը չմանրամասնեց, իսկ հաստիկների կրճատումներ ասած դեռ չեն կատարում։
Խնդիր դրված չի կրճատում անել, այսինքն կրճատում անելը դա ինքնանպատակ չէ, խնդիրը վերաբերում է այսօր գործառույթներին, դրանց կրկնողություններին, այդ բիզնես գործընթացների հստակ ուսումնասիրությանը, եթե կան վերացածկեր, եթե կան բացեր, դրան շրջանակներում օպտիմալացմանը։
Փոխարենը Ասատրյանն ասաց, նախարարությունում վաղուց են խնայողության ռեժիմի անցել, ավելորդ էլեկտրաէներգիա չեն ծախսում։
Դա միշտ է եղել, և ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս մեզնից իր աշխատավայրում պիտի վարվի այնպես, ինչպես իր տանն է վարվում։
Կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ թերթ են Կորվա Մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Արմեն Քոլոյանը։
Հայոց աշխարը գրում է, թե հանրային հարթակներում արձանագրային վիճակ է, այն իմաստով, որ վիճաբանություններ են ծավալվել արձանների վերաբերյալ։ Չէին մարել կրքերը ԽՍՀՄ մարշալ Համազաս Բաբաջանյանի ավանում բացված արձանի վերաբերյալ, երբ երեք խոսք ու զրույց ծավալվեց Գարեգին Նժդեհի արդեն տեղադրված և մայիսի 28-ին բացվելիք արձանի շուրջ։ Ինչու արձանը չի տեղադրվում Նժդեհի հրապարակում, որտեղ մինչ այժմ կանգուն է բոլշևիկ հեղափոխական Սուրեն Սպանդարյանի արձանը։ Քննադատության այլ առիթ տվեց այն, որ Նժդեհի արձանը հիշեցրել է ցար Պետրոս առաջինին։ Այս քննարկումները կոնկրետ բան են հուշում արժե նման դեպքերում հանրային քննարկում կազմակերպել, մանավանդ որ առաջիկայում էլի արձաններ են տեղադրվելու։ Թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, գրելով, թե այդ երկու արձանների գեղարվեստական արժեքի շուրջ քննարկումները երկար կտևեն, ավելի մտահոգիչ է արձաններ տեղադրելու խորքային նպատակը։ Մենք զբաղված ենք արձաններ տեղադրելով ու եկեղեցիներ կառուցելով, ավելի ճիշտ չէ, որ եկեղեցիների կառուցումը ֆինանսավորող ակնհայտ կրիմինալ տարերը փոխարենը ընդամենը հետևեն 10 պատվիրաններին։ Տեղադրում ենք Բաբաջանյանի արձանը, որ խորհրդանշենք ուժեղ բանակ ունենալու ցանկությունը, ավելի ճիշտ չէ, տնտեսությունը հզորացնել և ուժեղացնել բանակը։ Տեղադրում ենք Նժդեհի արձանը, որ խորացնենք ազգային էությունը, ավելի ճիշտ չի լինի, որ Նժդեհին գաղափարախոս հրճակած ՀՀԿ-ն կյանքի կոչի Նժդեհի նախանշած գաղափարները։ Առավոտի խմբագրի փոխանցմամբ այսօր կոռուպցիայի ռիսկերը կենտրոնացած են երկու տեղում՝ պաշտոնյաների համար արտոնյալ պայմաններ ստեղծելը և զանազան միջազգային ծրագրերը, այդ թվում վարկային։ Եթե պաշտոնյան կամ օլիգարխը և այսպես ասած անտեր մարդը չունեն արտադրելու, արտահանելու, ներկրելու նույն հնարավորությունը, դա կոռուպցիա է։ Երբ կառավարությունը կամ ազգային ժողովը որոշում են ընդունում ինպաստ այդ բիզնեսի, դա նույնպես կոռուպցիա է։ Դուրս գրված ԳԱԶ 31-երը կրճատելը կոռուպցիայի դեմ պայքարի հետ կապ չունի։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին։ Երեք ազատ արձակված ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Խադիջա Իսմայելովան դատարանի դահլիճը լքելուց անմիջապես հետո շտապեց հայտարել, որ չի պատրաստվում լքել Ադրբեջանը և արդեն առաջիկա օրերին պատրաստվում է վերսկսել կիսատ թողած իր հետաքննությունը։ Շուրջ 1.5 տարի բանտում անցկացրած լրագրողը, հիշեցնենք, հայտնի է մասնավորապես Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի բիզնես գործարքների բացահայտմամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Բանտում 1.5 տարի անցկացնելուց հետո էլ Խաթիջա Իսմայելովան հայտարարում է, թե չի հրաժարվելու իր հիմնական առաքելությունից՝ լրագրողական հետաքննություններ անցկացնելուց։ Նույնիսկ Ադրբեջանի նման ռեպրեսիվ երկրներում լրագրությամբ զբաղվելու համար հատուկ արտոնագիր չի պահանջվում։ Բացի այդ, իմ հոդվածները լույս էին տեսնում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ես բանտում էի, իշխանությունները պարզապես ի վիճակի չէին դա կանխել։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, ես տանն եմ, ես ազատորեն կարող եմ օգտվել համացանցից, արդյոք որևէ մեկը կարող է ինձ զսպել։ Երեք երեկոյան կալանավայրից դուրս գալուց մի քանի ժամ անց մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում հայտարարում էր Իսմայելովան։ Ազատության վրացական ծառայության կազմում գործող ԵԽ Կովկազի խմբագրությանը տված հարցազրույցում էլ Խաթիջա Իսմայելովան հստակորեն նշում էր, թե որոնք են լինելու իր հաջորդ լրագրողական հետաքննությունների թեմաները։ Պանամայում գրանցված օֆշորային ընկերությունների տերերին վերաբերող վերջին բացահայտումները։ Հիշեցնեմ, որ Խաթիջա Իսմայելովան բանտից ազատ արձակվեց երեք այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական դատարանը 7.5 տարվա ազատազրկման պատժաժամկետը 3.5 տարվա պայմանական ազատազրկման փոխարինելու որոշում կայացրեց։ Միջազգային լրագրողական կազմակերպությունները, ողջունելով լրագրողու ազատ արձակումը, միաժամանակ նրա լիակատար արդարացումն են պահանջում։ Դատարանի այսօրվա որոշումը թե ունելի է, բայց եւ այնպես չի վերացնում այն անարդարությունը, որի հետևանքով Իսմայելովան 1.5 տարի անցկացրեց ճաղերի ետևում, հայտարարել է Նյու Յորքում գործող լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի ծրագրերի համակարգող Նինա Օգնյանովան։ Լրագրողների առանց սահմանի կազմակերպության Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի բաժնի ղեկավար Յոհանես Բիրի համոզմամբ էլ պաշտոնական Բաքուն չարթարացնելով Իսմայելովային հստակ նպատակներ է հետապնդում։ 3.5 տարվա պայմանական պատժաչափը նպատակ ունի լրացնելի պաշտպանություն Իսմայելովայի հնչող ձայները, միաժամանակ չընդունելով լրագրողու անմեղության փաստը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիրներ, այժմի համար այսքան ենք նախատեսել մեր հաջորդ թողարկումը մոտ 40 րոպեից է, ժամը 16:00-ին, ինչ այդ ժամը խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։